У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Олена Радкевич. Основные події дня. Новий закон об СМІ, який днями мусить прийняти Палата представників, істотно ускладняє життя журналістів, стверджають редактори недержавних газет. Польський амбасадор Генрик Літвін найбільший прогрес у польсько-білоруських відносинах відзначив у супрацовництві поміжних служб. Сьогодні він дав інтерв'ю Радіо Свобода. У Олександра Атрощенкова, осудженого до 15 суток за неповагу до суду, у турмі здарився сердечний приступ, де його викликали хутку допомогу. Молодофронтовець Іван Шила, виключений за школи за громадську діяльність, може отримати едукацію у Польщі. Гети та інші теми після випуску новинок.
У празькій студії новин Ганна Соус. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Міністр юстиції Ірландії Дерман Ахерн заявив, що поводле попередніх виніків падліку голосов, подадзених на референдумі у Ірландії, більшість жихаров гэтай країни откинули нову базову домову еврозв'язу, так зване Лісабонське погаднення. Мета погаднення – підвищить ефективність праці європейських структур з уліком поширення еврозв'язу. Президент США Джордж Буш прибув з двухдзённым візитом у Париж. Виступаючи у штаб-кватэры Арганізації эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, Буш адзначыў, што ў прыватнасці Афганістан ніколі надалей не павінен стаць прытулкам для тэрарыстаў. Ён таксама выказаў упэўненасць, што дасягненне мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынцамі магчыма яшчэ да канца гэтага году. Паездка Буша па Еўропе разглядаецца як заключная ў перыяд ягонага прэзідэнцтва. В Афганістані загинув один і поранений троє румынських військовців. Войовники відкрили огонь по патрульних автомобілях на шаші поміж Кабулом і городом Калат у провінції Забуль на паўднёвому сході країни. У складі міжнародних сіл в Афганістані у бойових операціях удільничують більш за 600 румынських військовців. У Грузії некалькі опозиційних політиків відмовилися від депутатських мандатів на знак протесту супраць порушенняў під час парламентських виборів. У Брюсселі открылося поседжанне Совету Росії НАТО. Генеральный секретар НАТО Ябде Хопсхефер во уступным слове подкреслил, что Паўночно-Атлантичный альянс и Россия поспехово супрацовничают у шерху пытанняў, не оглядячи на наявные розногалоссі. Премьер-министр Ираку Нури Аль-Малікі заявил сегодня, что перамовы помеж Багдадом и Вашингтоном об заключении новой домовы у сферы безпеки зайшли у тупик. Поводле Аль-Малікі, потребования США до домовы порушают суверенитет Ираку. У паласе Газы за минулые сутки загинули як найменее 12 человек. 7 палестинцев, у тым ліку і дзіця, стали ахвярами выбуху у доме чальца Хамас. Ізраильские вайскоўцы откидают свою датычность до гэтага. У Пекіне подписанное пагадненне аб пачатку наупростовых чартерных полетов паміж Китаем и Тайванем. Наупростовые авиаперолеты паміж материковым Китаем и Тайванем отсутнічали с 1949 году. Гэта были новины.
У ефіры Радіо Свабода ў празькай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Закон аб сродках масавай інфармацыі змяняе ўмовы рэгістрацыі СМІ, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Новы закон аб СМІ днямі мусіць прыняць Палата прадстаўнікоў. Ён істотна ускладняе жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. А што кажуць наконт законапраекту дэпутаты і чыноўнікі, высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Падрыхтоўкай законопроекту займаецца працоўная група на чале з депутатам Юрием Кулаковским. Аднак ягонай думкі пра документ даведацца не ўдалося. Секретарка сказала, што депутат Кулаковский у камандзіроўцы. Між тым у Нацыянальным сходзе пацвердзілі, што на 16 червеня запланаванае паседжанне групы з абмеркаваннем законопроекту, а ўжо праз дзень законопроект пачнуць абмяркоўваць у Палаце прадстаўнікоў. Чым тлумачыцца такая паспешлівасць? Депутат Сергей Гайдукевич, лідер ліберально-демократичної партії, каже, що його покуль не знайомили з проєктом закону. Інформацію довелося брати з медій. Не глядячи на особистые складаны отношения с некоторыми газетами, с большего Сергей Гайдукевич супраць обмежевания свободы друку. У тым ліку супраць спрашивания парадку закрытия газет у выпадку пэўных порушений.
Искренне говорю, я отрицательно отношусь не только вот к этому данному факту. Я отрицательно отношусь, когда прессе не дают развиваться. Пресса должна иметь возможность развиваться, а развиваться она может только тогда, когда она свободная. Я буду голосовать только за тот законопроект, который будет меня устраивать.
Як ставится Сергей Гайдукевич до спробов контролировать интернет? Депутат згодны з тымі, хто патрабуе спыніць хвалю бесконтрольнай інфармацыі ў сеціве.
Такая гадасць пішацца. Ну, і самае інтарэснае, што не знаеш, як адпавіць на гэта дзела. На каком-то сайте появилось, кто-то это все растиражировал.
Але як уплываць на інтэрнэт, Сергей Гайдукевіч, паводле ягоных словаў, яшчэ не ведае. Пры гэтым депутат супраць таго палажэння праекту, згодна з якім сітуацыю ў інтэрнэце змогуць рэгуляваць пастановы ўраду ды іншых ведамстваў. Толькі праз закон, прыняты парламентам, настойвае депутат. Міністэрства інфармацыі дагэтуль не адрэагавала на крытыку законапраекту аб сродках масавай інфармацыі з боку сябраў БАШ ды іншых прадстаўнікоў грамадскасці. Я дазваніўся да памочніка міністра інфармацыі Віктара Казлова. Спадар Казлоў паведаміў, што бачыў законапраект і не падзяляе заклапочанасці адносна яго.
Меня лично удовлетворяет все, что есть в этом законопроекте. Если речь идет лично обо мне. Я еще раз повторяю, что бажу не о чем беспокоиться.
Необходимость принятия нового закону, які регулюе дзейнасць медіяў, памочнік міністра інфармацыі Віктар Казлоў патлумачыў гэтак.
Изменилось то это. Изменился административный уголовный кодекс. И в это время такой древненький закон. Это абсолютно нормальная работа в рамках рутинной законотворческой деятельности.
Помощник министра информации Виктор Козлов. Андрей Климов, Виктор Ивашкевич и Павел Мажейко у свой час были покараны за публикации у незалежных газетах. На суде они казали, что скористали информацию, якую знайшли в интернете. И они лишат, что новый закон об сродках массовой информации, коли он навод и поставить под больш пильный контроль размещение публикации в интернете, не сможет спынить распаусюдживание объективной информации, непожаданной для уладов, рассказывая Любовь Лунева.
Андрея Климова арыштавалі 3 красавіка 2007 году. Падставай стаў артыкул у інтэрнэце, у якім, на думку следчых, змяшчаліся заклікі да зрынання існуючай улады. У верасні палітыка пакаралі зняволеннем на 2 гады. Ён выйшаў на волю сёлета 15 лютага.
Я лично не боюсь за то, что интернет у нас будет ограничен, потому что живем не в Туркменистане. Мы все-таки в Европе, и телекоммуникации все равно продвигаются вперед. Люди уже давно живут свою жизнь, не обращая внимания на власть. Это тоже своеобразная форма протеста. Время не стоит на месте. Власть может оставаться на месте в Средневековье. А люди не стоят на месте, они приспосабливаются, жизнь-то одна дана.
Виктор Ивашкевич от 16 снежня 2002 года отбывал обмежование воли на так званой химии у Барановичах. Суд покарал его 2 годами за публикации у газете «Рабочий», редактором якой он был.
Сам интернет-ресурс закрыть они не могут, потому что он зарегистрирован за межами. Зарегистрированы внутри Беларуси, их мало. Другая справа, что будут имкнуться вызначить людей, которые отказаны за этот ресурс. Это будет механизм тиску. Тогда треба там праца под псевдонимами. Завсёды, когда люди хотят заработать и сустракают тяжкости, они находят возможности обысти этой тяжкости. Проблемы влада створая, на то она и диктаторская влада, как створает демократичным колом проблемы. Но демократичным колом задача переодолевать их.
Городенский журналист Павел Мажейко за публикацию у газете «Погоня» отбывал покарание на химии у Жлобине. И он выказал свою думку на конт узмацнения репрессивности законодавства у дочинения до незалежных СМИ.
Я не думаю, что у репрессивных органов были ранее, вот я после нескольких годов перешкоды, как переследовать журналистов, шукать подставы для их переследования криминального и административного, зачинять газеты так само. Але ведомо, что улады любят схаваться за некие формальности, за законы, казать, что вот, мовляв, есть законы, по поводу его мы судим, все законно и так далее. И тому мы это нового закона, когда он будет принятый, менавіта формализовать переслед журналистов. Мне здаецца, што ў незалежнай журналістыцы сёння ў Беларусі засталіся ўжо тыя людзі, якіх нічым не запалохаеш, не спыніш, і таму гэты закон асаблівае нашай працы перашкодаў не нанесе.
Сказаў гарадзенскі журналіст Павел Мажейка. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін прапанаваў парламенту выключыць з грамадзянскага кодэксу артыкулы, якія прадугледжваюць штрафы ў дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі. Гэтую ініцыятыву мы папрасілі пракаментаваць кіраўніка Кішынеўскага бюро Радыё Свабода Васіля Батнару.
Ну, к сожалению, это опять воспринимается или преподносится как подарок с барского плеча, хотя на самом деле журналистское сообщество давно ратовало за то, чтобы снять эти огромные штрафы из гражданского кодекса, вот огромные штрафы. Теперь, после того, как проиграно очень много дел в Страсбургском суде, и очень много замечаний и нареканий со стороны европейских структур. Президента, его советники, вероятно, подвигнули к тому, чтобы выступить с такой инициативой. Но президент, скорее всего, хочет показаться накануне предвыборной кампании добрым папой и дружить с журналистами.
Керівник Кишиневського бюро Радіо Свобода Василь Батнару. Президент Молдови Володимир Воронін пропонував зусім скасувати штрафи за образу гонору і годності, покинувши тільки у випадку судового рішення принесення пробачення. Нагадаю, що у Білорусі на журналістів незалежних сродків масової інформації неодноразово накладали великі штрафи. Некілька чоловік були осуджені на позбавлення волі за образу президента. Амбасадор Польщі у Республіці Білорусь Генрик Літвін сказав у інтерв'ю «Свободі», що у Польщі нема реєстрації інтернет-СМІ. У Польщі це лічиться економічною діяльністю. Ніякої реєстрації нема поза потреби реєстрації економічної діяльності уладальників інтернет-ресурсів, сказав він. Головною відмінністю інтернету з'являється свобода діяльності. Усе, що обмежовує свободу руху інформації, у певній ступені суперечить сутності інтернету, сказав Генрик Літвін. Амбасадор Республіки Польща у Республіці Білорусь сьогодні дав «Свободі» інтерв'ю, присвячене проблемам польсько-білоруських відносин. Найбільший прогрес амбасадор відзначив у співпрацівництві поміжних служб.
Єст постемп ве співпраці, служб гранічних всіх.
Ёсць прагрэс у супрацоўніцтве памежных службаў. Вырашылі шэраг справаў у часе паседжання эканамічнай камісіі. Праводзім дыялёг у справе Аўгустовскага каналу, Белавецкай пушчы, розных культурных праектаў. У многіх практычных справах мы можам дасягнуць прагрэсу, але без вырашэння асноўных праблем гэта не можа адбывацца бясконца.
Така ситуація могла тривати в нескінченність.
Колись все-таки конфлікт такого союзу поляка впливав на гэтую працу, ці значить це, що гэтый конфлікт урегулюваний?
Ну ні, ну ten, та справа не знайшла своєї регуляції.
Ні, гэта справа не знайшла свайго урегулювання. І ми надалей маємо справу з ситуацією, коли з одного боку існує Союз поляків у Білорусі, які підтримують улади, а з другого існує Союз поляків, керівництво якого признається польським боком як єдине обране поводле статута. Але з іншого боку, його не признають білоруські улади. Гэтую ситуацию нельга назвать корыстной для культурного и осветницкого развития польской меньшинства в Беларуси. Менавіта апошняя нас наибольш хвалюе.
Беларусь, на то в концу ходи, найбарджей.
Маєте ви некі контакти з керівництвом лояльного владам Білорусі Союзу поляків?
Ну ні, прийнято засаду, що офіційних контактів поміж...
Ні, прийнято рішення офіційних контактів поміж представниками польських урадових і державних структур і представниками цієї організації не підтримлювати.
Цієї власне організації не утримуємо.
Підтримка польськими владами Анжеліки Борис і інших представників непризнаваного владами Союзу поляків, вона викликала недавно у пропагандистському фільмі «Сетка» обвинувачення на польський адрес, що польські неурадові організації, польський урад вмішуються в внутрішні справи Білорусі. Може, ви глядели цей фільм і навіть рихтують разом з американськими махчимий переворот, такі обвинувачення на польський адрес. Як ви адреагували на цей фільм, на ці обвинувачення?
Яка буде офіційна реакція, то ще побачимо.
Яка буде офіційна реакція, ми ще побачимо. Гэта серіал, герої якого не тільки поляки, але й шэраг країн Еўразвязу. Тому ми ще повинні поміж собою проконсультуватися, яким чином адреагувати на гэта. З досвіду ми ведаємо, що хоча телебачення, якое показує фільм, з'являється державним, у випадку наших протестів звичайно відказують, що гэта погляд аўтараў фільму, що СМІ тут вольныя, і аўтары працюють згодна со сваімі перакананнямі. Могу заявить, что нема никаких причин и подставов робить закиды на адрес Польши на конт агрессивных поводин у относенных до соседей тягом опошних 18-19 годов. Нема и наименьшей подставы. Польские политики не зробили ни водного руху, які б сведчил про такую небезпеку с боку любой политичной силы. Это стопроцентно безподставные закиды.
И сто попросту цалковиче в 100% безподставный зажут.
Амбасадор Республіки Польща у Республіці Білорусь Генрик Літвін сьогодні дав «Свободі» інтерв'ю, присвячене проблемам польсько-білоруських відносин. Повний текст інтерв'ю ви можете прочитати на нашому сайті svoboda.org. Вертання наших каштовностей, проблеми реституції. Така тема програми підрихтована на замову громадського редактора тижня, кандидата історичних наук, археолога, старшині Товариства білоруської мови Олега Трусова. Гэтую передачу ви можете почути у наступній півгодинній частці програми.
Yeah. Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор наступного тижня – народний поет Білорусі Григор Бородулін. Ви слухаєте Радіо «Свобода» у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Новий закон об сродках масової інформації, який днями мусить прийняти Палата представників, істотно ускладняє життя журналістів, стверджають редактори недержавних газет. Проект закону зміняє умови реєстрації сродків масової інформації, акредитації журналістів і відказність за розповсюд інформації. Забороняється так само скаження агульноприйнятих норм умови. Польський амбасадор Генрік Літвін найбільший прогрес у польсько-білоруських відносинах відзначив у супрацовництві поміжних службах. Сьогодні він дав інтерв'ю Радіо «Свобода». Некоторые белорусские супрацовники Радио Рации обвестили про намер звольниться. Причины яны называют нежадание польского керавництва принять под увагу их непропановы. У Александра Трошенкова, осудженного на 15 суток за неповагу до суду, турме здарился сердечный приступ, до его выкликали худкую допомогу. Зараз ему полепшило. У Могилеве так и не отбылся хростный ход у гонор небесных заступника городу, святого Антония. По воле организаторов яны занадто поздно отримали от городских уладов дозвол. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Міністр едукації Польщі Катажина Галь запросила молодофронтовця, активіста руху «За свободу» Івана Шилу, якого білоруські влади не допустили до апошнього випускного екзамену в школі, протягнути навчання у Польщі і пообіцяла йому допомогу у отриманні далішої едукації. Катажина Галь заявила, що усі учні, які опинуться у такій ситуації, зможуть протягнути навчання у польській середній школі і отримати там атестат. Репресії за громадську діяльність зазнають не тільки вучні. У Гомелі відзначено некілька випадків звільнення наставників, які зв'язані з політичними партіями або демократичними громадськими рухами.
Апошній тиждень працює у городской гімназії 46 наставниця історії, сябра об'єднаної громадянської партії Олена Полякова. До речі, жінка відомого гомельського політика і громадського активіста Василя Полякова. Дирекція гімназії не протягнула з господаренням Поляковою працівний контракт.
Я полагаю, что это связано с политической деятельностью моей и моего мужа, Василия Павловича Полякова. Других объяснений у меня нету. Я никогда не скрывала своих взглядов, открыто их высказывала.
Спадарня Полякова про суд имкнулася оспречить. Однако учора судья Советского района Элла Зинькевич отхилила позов наставницей до наймальника. Директорка гімназії Олена Шауцова заявила в суде, что наставники повинны дбать у школах про политику державы. Не подовжили контракт у Гомельським педагогічним коледжі імя Выгодського і з громадським активістом, сябром незалежного профсоюзу РЕП Олександром Жулегом. Ён після закінчення університету і аспірантури 5 гадоў працаваў тут выкладчыкам російської мови і літератури, ведае беларускую, ангельскую, італьянскую ды іншыя мовы. Директор коледжу Миколай Володин у телефонной размове с корреспондентом нашего радио отмовлял, что звольнение спадара Жулеги имело некие политичные мотивы.
Это не связано с каким-то гонением. Это связано с тем, что начальный факультет, начальное образование, гуманитарное, где он именно преподавал, мы набирали 90 человек, а сейчас 30. Второе. По результатам года, ну, результатов как таковых нет у человека.
Сам Александр Жулега распавёў, што яшчэ папярэдні дырэктар каледжу Анатоль Каціла, які цяпер ачольвае ідэалагічную ўправу аблвыканкаму, заяўляў адносна яго: выкладчык не мае права працаваць у дзяржаўнай установе, калі не падзяляе дзяржаўную ідэалогію. Цяперашні дырэктар Володзін таксама негатыўна ставіўся да таго, што Жулега працаваў у камандзе экс-кандыдата на прэзідэнта Александра Мілінкевіча.
Был момент, когда попередний директор Катило вызывал меня до себе. Навод были погрозы на конт того, что я не маю права працовать у державной научальной установе, коли я не поделяю державную идеологию. Это была навод открытая погроза звольнения.
Ставлення адміністрації і особливо намесніці директора по вихованні і ідеології ще більш погоршилося, коли сьоліта у соковіку викладчик Жулега написав у газету коледжу кореспонденцію про 90-ті угодки БНР і неузабаві отримав письмове попередження про те, що контракт з ним не буде протягнути. У свою чергу, на діяні дирекції, спадар Жулега подав скаргу у суд Центрального району.
Ви слухаєте Радіо «Свобода». Полоцкого активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дениса Хабирова покарали штрафом 700 тысяч рублей за удел у несанкционованном пикете. 11 червня пятеро молодофронтовцев на супраць будинку Полоцкого горвыканкама уладили пикет. Они стояли с плакатом «Стоп диктатура». Усе они были покараны штрафами.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. И зараз форум свободы. Реакции наведников на материалы, что з'явилися апошнім часом на нашем сайте. Огляд подрихтовала Ганна Соус.
Сегодня тема дня на нашем сайте – законопроект об сродках массовой информации, який предугледжує больш жорсткі умови існування медіа і значно спрощає процедуру їх закриття. Александр со Светлогорску покинув наступний коментар.
Сродки массовой информации повинны быть под докладным контролем. Особисто мне подається абсолютно нормальным контролювати плыню розного кшталту бруду, і не тільки політичного у сродках масової інформації.
Наведники сайту «Свобода.орг» протягують обмірковувати пропагандистський документальний серіал «Сетка», який демонструється на білоруському телебаченні. Наведник сайту Микола пише.
Сам процес, коли нешто там сетки ловить не для БТ, а для КДБ і суду, тепер же все це на узровні пісні «Сівої кобили».
Михайло Лисевич з Ліди.
Проблема у тим, що БТ за часом Лукашенки, як, до речі, і АНТ з Ладом, навод не предугледжує такого поняття, як полеміка, ні по яких питаннях у принципі. Єсть одна стратегія. Повинна гучати тільки лінія влади. Щодо фільму БТ об бойовиках, терористах, мільйонерах, то ось яно тое шоу, якое на сьогодні запотребоване.
У Городні сьогодні фест національних культурів. Сергій з Городні додав до матеріалу про фест наступну інформацію.
Напередодні фестивалю національних культур у організації города було спущено указання кожної організації організувати приход з кожної по 15 чоловік, каб створити живий коридор для Лукашенки, який має приїхати у город. На працю моїй матері всі разом загачаться і плявалися, комунізм вернувся.
Наведники сайту адгукнулися і на інтерв'ю «Ночної свободі» з громадським активістом Сергієм Образовським, який виступає супраць будовництва поселку Дружний хімічного заводу. Валерій Грицук Сергію Образовському.
Тримайтеся, шановні. Об вашому змаганні і порушенні прав громадян на здоров'я відають 56 урадів – Європа і СНД. Перемога буде за нами.
Громадський редактор «Тидня», історик і археолог Олег Трусов пропонував кореспондентам «Свободи» подрихтувати передачу на тему «Вертання наших каштовностей. Проблеми реституції». Олександр со Світлогорську покинув наступне міркування.
Натурально, що в часи Великої чини війни пам'ятники мистецтва і культури були евакуйовані на Усход. Дивно, каб ми покинули їх на винищення фашистам. Сьогодні треба збирати докази і відстоювати свої права. Одне питання – хто це буде робити і кому це потрібно.
Мы чакаем ваших коментаров на нашем сайте свобода.орг.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь червень, кожний день читаємо Быкова.
Хвалі свободи.
Сьогодні поетка Данута Бічель читає уривок з оповісті Василя Быкова «Альпійська балада».
Быков чомусь оправдувався за альпійську баладу, мовляв, зашмат лірики у гэтай оповісті. Я лічу, що це пригожий твор, у яким кохання несе перемогу над смертю. Кожний чоловік має у собі і святло, і цемру. І по-розному різні люди розпораджаються цим Божим даром. Быков цемру спальвав на творчість. Змрок знищав змроком. Уночі створав драматичні сюжети. У день переключався на святло, мав у собі такий переключальник. Виходив до людей, переповнений спокоєм, добринею, увагою, любов'ю, стішений, стомлений, але не розслаблений. Це у нього було від предків. Стриманість, рівновага, інтелігентність, мудрость, благословлення. Недавно я спіткала Быкова молодшого Василя Васильєвича. Гетак само стояв, гетак глянув, гетак заговорив. Ну, чистий батька, спокійний, як небо. Такий був Василь Быков.
Thank you.
Ускинувши голову, Джулія помкнулася нешто сказати. Але Іван жестом спинив її, обоє не услухалися, напруженими позірками узираючись одно одного. Іван злосно вилаявся, за сідловиною брехали собаки. Іван схопився, тяжко узнявся на широко розставлені хворі ноги і став, угнувшися, страшний, роз'юшений, безуважний до небезпеки. «Звяри!» – закричав він на німців. «Шакали! Самі боїтеся? Помочника увидіться! Відіться! Ну, пущайте! Чорта вам у зуби! Во! Не візьміть ви нас! Во! Зрозумілі?» Вони, певно, легко могли б застрелити його, але не стріляли. А Івана, мусить, від нервової збудженості раптом працяв холод. Тіло його заколотилося, здається, починалася гарячка. Викричавши все, хлопець міжвольно озирався, у гори трохи прояснилося. У хмарной наволочи з'явилися блищастые зіхотки от ранішнього сонця прогали блакиту. Здалося, вось-вось повинен був виплисти з хмар медвежий хребет, до якого вони не дійшли. Вельми захотілося убачити у небі сонце, але його ще не було, і від того стало надто панило. Йон опустився надол. Тое, що повинно було вось-вось здариться, уже не цікавило його. Він ведав усе, що буде. Він навіть не зірнув, коли собаки з'явилися у сідловині. Хлопець чув гэта по бреху. Відаць, овчарки увесь час йшли по їхньому сліду і роз'ятрилися погоні. Джулія раптом кинулася до його. Схилилася і затулила руками твар. «Ой, нон собак, нон собак! Іваніо, Ершисен!» Гнів і збянтеженість, вибухнувши в їм, одразу минули. Він знов став спокійний. З одною турботою у душі треба кончати. Забити себе було просто, куди тяжей було зробити це з Джулією. Але він мусив робити тільки так. Нельга було допустити, каб есесовці живими пригнали їх у лагер і вішали на страх іншим, хай волокуть мертвих. Коли вже не вдалося здобити волю, дик належало допечи їм хоч своєю смертю. У гэты час немці пустили собак. 5 рудих, спущених з поводкового овчарок, розпластавшися на бягу, шибанули по схилі вниз. За ними вибігли німці. І мгненно стямівши, що праз некілька секунд вони опинуться тут, Іван ускочив і рванув за руку Джулію, та кинулася йому на шию і захліпнулася. Йон у глибині душі відчував, що треба нешто сказати саме головне, саме важне, але слови чомусь зникли. Собаки вже неслися по лахчині. Тоді він і рванув її від себе, штурхнув на край кручі до бездані. Дівчина не супротивлялася, вона все хліпала, ніби задихалася. В очі її стали вялізні, але сліз у їх не було, тільки знімів сцятий страх і задушений самою у собі крик. На обриві йон кинув позірк у глибиню бездані. Яна по-ранейшому була змрочною, сирою і стюдзеною. Туману, однак, там поменшила, і у її прорві виразні забялели сніжні плями. Одна з їх вузьким довгим язиком узбиралася угору, і у його раптом виразно блиснула думка надія, вялізна, щаслива і страшна. Боючися, що не поспіє, він нічого так і не сказав Джулії, а опустив уже узняти було пістолет і штурханув дівчину на самий край бездані. «Скачи!» Яна одразу спалохана відхиснулася від продоння. Він ще крикнув «Скачи на сніг!» Але вона знову усім тілом хиснулася назад і заплющила в очі. Собаки тим часом вискочили на узлобок ззаду. Іван відчув гэта по їхньому бреху. Тоді хлопець стиснув у зубах пістолет і підскочив до дівчини. З раптовною силою він схопив її за каунер і штани ускинув над головою і, як здалося самому, шалено шпурнув ногами у продоння. У опошнє імгнення поспів згледзець, як розпластане у паветрі її тіло мільгануло через карніз, а ці трапило я на усніг, він уже не бачив. Він тільки зрозумів, що самому з хворою ногою і так не скочить. Собаки ошалело залімантували, убачивши його, і хлопець спадався на 2 кроки від кручі. Напереді з пагорка на його імчався під жари широкогрудий вовкодав, на голові якого тирчало чомусь одно вухо. І він сіганув через камяні і високо взлетів на диби уже зусім побач. Іван не целився, але з неторопкою, амаль нечоловечою увагою, на яку тільки намогся, стріляв у його роззявлену клыкастую зяпу і, не стримавшися, зараз же у наступного. Одновухий з льоту юзом шаснув мимо його управлення, А другі на бяду був не один, а з ім попліч бігли ще два. І хлопець, у якую долю секунди не поспів сцяміць, поцелив у його ціні. Гэта його недоуміння оборвало шалілий удар у грудзі, нестерпний боль пронізав горло, коротко бліснуло хмарне небо і все назавжди знеміло.
Данута Бічель. Завтра Павел Северніц буде читати уривок з оповісті «Журавліний крик».
У ефірі «Радіо Свобода». У Мінську 18.30. Тут Ганна Соусь. У ефірі новини. Спочатку про події, зв'язані з Білоруссю. Новий закон об СМІ, який днями мусить прийняти Палата представників, істотно ускладняє життя журналістів, стверджають редактори недержавних газетів. Проект закону зміняє умови реєстрації СМІ, акредитації журналістів і відказність за розповсюд інформації. Забороняється так само скаження агульноприйнятих норм умови. Польський амбасадор Генрік Літвін найбільший прогрес у польсько-білоруських відносинах відзначив у супрацовництві поміжних службов. Сьогодні він дав інтерв'ю Радіо Свобода. Некоторые белорусские супрацовники Радио Рация обвестили про намер звольниться с 1 липеня. Причиной они называют нежидание польского керавництва принять под увагу их непропановы поляпшения працы и измены формату вещания. У Александра Атрощенкова, осудженного на 15 суток за неповагу до суду, у турме здарился сердечный приступ. До его выкликали худкую допомогу. А зараз громадскому активисту полепшало. Молодофронтовец Іван Шила, виключений зі школи за громадську діяльність, може отримати едукацію у Польщі, заявила міністр едукації Польщі Катажина Халь. Поводле яє, інші білоруські опозиціонери у такій же ситуації так само можуть довучитися у Польщі. Раніше Шилу пропонували так само довучитися у Естонії. У Могильові так і не відбувся хросний ход у гонор небесного заступника городу Святого Антонія. Поводле організаторів, вони занадто поздно отримали від городських уладов дозвол на безплатне шесті. 1 липня білоруським лікарам повелішать заробок. Про гэта повідомив міністр охови здоров'я Василь Жарко. У ефірі Радіо Свобода працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Міністр юстыцыі Ірландыі Дэрман Ахерн заявіў, што паводле папярэдніх вынікаў падліку галасоў, пададзеных на рэферэндуме ў Ірландыі, большасць жыхароў гэтай краіны адкінулі новую базавую дамову еўразвязу. Гэтак званае лісабонскае пагадненне аб рэфармаванні звязу. Ірландія адзіная з 27 краінаў сябраў звязу, дзе для прыняцця новага пагаднення патрэбны рэферэндум. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прыбыў з удзённым візітам у Парыж, выступаючы ў штаб-кватэры арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, Буш адзначыў, што у прыватнасці Афганістан ніколі надалей не павінен стаць прытулкам для тэрарыстаў. Ён таксама выказаў упэўненасць, што дасягненне мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынцамі магчыма яшчэ да канца гэтага году. В Афганістані загінуў адзін і паранены трое румынскіх вайскоўцаў. У Грузіі некалькі апазіцыйных палітыкаў адмовіліся ад дэпутацкіх мандатаў на знак пратэсту супраць парушэнняў падчас парламенцкіх выбараў. У Брусэлі адкрылася паседжанне Савету Расіі-НАТА. Генеральны сакратар АН Ян де Хопсхефер ва ўступным слове падкрэсліў, што паўночна-атлантычны саюз і Расія паспяхова супрацоўнічаюць у шэрагу пытанняў, нягледзячы на наяўныя рознагалоссі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улісёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, кандыдат гістарычных навук, археолог, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Ён дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання, намеснік старшыні камісіі па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны, былы старшыня камісіі па забеспячэнні адзінай палітыкі выкарыстання дзяржаўных сімвалаў РБ па прэзідыуме Верховнага Савету. Алег Трусаў прапанаваў корэспандэнтам Свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртанне нашых каштоўнасцяў. Праблемы рэстытуцыі». Прошу патлумачыць ягоны выбар.
Так сталася, што мы, будучы мастом паміж Захадам і Усходам, найбольш страцілі сваіх каштоўнасцей, чым все народы Еўропы. Ёсць падлікі, што ў нас засталося толькі 1-2% тых каштоўнасцей, якія былі зроблены на нашай зямлі. Хто толькі нас не рабаваў і куды іх толькі не вывозілі на працягу шматлікіх стагоддзяў.
Алег Трусаў удакладняе, гэта і Польша, і Літва з Латвіяй, і Украіна. Аднак паводле дадзеных грамадскай камісіі вяртання найбольш з Беларусі ў розныя часы вывезлі расейцы. У тым ліку толькі ад 1964 году ў Маскву адправілі 2088 залатых манет і вырабаў. Якія менавіта беларускія гісторыка-культурныя каштоўнасці знаходзяцца ў краінах суседках? Калі і як яны туды трапілі? Ці ёсць падставы для вяртання нацыянальнай спадчыны на радзіму, з працягам тэмы і на студзінскае.
Вялікая колькасць беларускіх гісторыка-культурных помнікаў знаходзіцца ў музеях, бібліятэках і архівах Москвы, Санкт-Петербурга, іншых гарадоў Расіі. Пачалі гэтую справу войскі Івана Жахлівага. Канфіскоўвалася маёмасць польскай і беларускай шляхты, якая ўдзельнічала ў нацыянальна-вызвольным руху. Шмат каштоўнасцяў вывозіла і сама беларуская шляхта, сасланая ў Сібір. Мікалай I загадаў перадаць у Эрмітаж творы мастацтва, кнігі і рукапісы палацу Сапегу. Вываз каштоўнасцяў працягваўся ў першыя пасляваенныя гады, асабліва ў сувязі з рэпатрыяцыяй з Беларусі польскага насельніцтва. Здавалася, пры такіх велізарных стратах нацыянальных каштоўнасцяў на іх выяўленне трэба было б кінуць значныя навукова-пошукавыя сілы, дзяржаўныя сродкі, але гэтага не адбылося. У Беларусі ёсць толькі грамадская камісія вяртання беларускага фонду культуры, якую узначальвае прафесар Адам Мальдзіс.
У іншых краінах ёсць абавязкова дзяржаўная структура, камітэт па рэстытуцыі, як ва Ўкраіне, або спецыяльны дэпартамент міністэрства, як у Расіі. А ў нас няма гэтага, ёсць толькі грамадская камісія. А што грамадская? Грамадская ж нічога не можа. Яна можа толькі даследаваць. І то, а за якія грошы даследаваць?
Прафесар Мальдзіс ужо склаў пералік беларускіх каштоўнасцяў, якія знаходзяцца ў Расіі, Польшчы і Ўкраіне. Днямі бярэцца за Літву, потым за Нямеччыну, США. Тое, што патрэбна аўтарытэтная дзяржаўная структура, прызнае і намеснік міністра культуры Виктор Кураж.
Мы предложили Совету министров создать республиканскую комиссию по возвращению культурных ценностей.
Найбольш верагодны шлях вяртання каштоўнасцяў – гэта абмен, кажа Адам Мальдзіс.
Так і з Польшай была дамова, збіралася наша супольная комиссия. А з Россией, Украиной и Литвой нема ніякіх дамовленостей. Так про што можна гаварыць? Мы ж як малыя дзеці, або самыя багатыя людзі. А па-другое, людзі часам не разумеюць, што такое рэстытуцыя. Рэстытуцыя – это калі военное вывезено нечто, ну, час войны. Могилевские сборы, крыши Ефросиньи-Полоцкие, это безумовно военные. 20 тысяч инших каштовностей Могилевского музея. А так, так это можно только менять. У нас есть на что менять. На что свой час скупали мы Шишкина, Айвазовского и Плепи, того же самого Шишкина поменять на сусудские поясы.
Нават калі ёсць дамоўленасць пра вяртанне на самым высокім узроўні, не заўсёды гэта адбываецца. Як у выпадку з бібліятэкай Храптовіча, што ва Ўкраіне. Не так даўно польскі бок паабяцаў, што калі будзе адкрывацца палаца-паркавы ансамбль у Нясвіжы, перадаць Беларусі на дэпазыт партрэты Радзівілаў. Прафесар Адам Мальдзіс перакананы.
А як іначе, калі мы самі аддалі ім? Самі аддалі. Беруць у свой час па камандзе з Москвы. Што яны вывезлі адна? Яны гавораць, што, можа быць, мы выратавалі.
Некаторыя экспанаты для Нясвіжскага замку будуць выкупацца, і для гэтага дзяржава выдатковыя сродкі, кажа намеснік міністра культуры Віктор Кураж.
На этот год запланировано порядка 78 мільйонаў. Ну, мы считаем, што это маловато, і цыцыцкім средства, чтобы мільйонаў 30 добавіць.
Пакуль улады спрабуюць дамовіцца з дзяржавамі-суседкамі, некаторыя з вывезеных каштоўнасцяў вяртаюцца ў Беларусь у якасці дарункаў. Прыкладам, Марыя Святаполк-Мірская, нашчадніца апошніх уладароў замку ў Міры, перадала ў Беларусь архіў сваёй сям'і.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня гісторыка Алега Трусава.
1992 годзе у Менску кіраўнікі краін СНД падпісалі пагадненне аб вяртанні гістарычных каштоўнасцей дзяржавам іх паходжання. Паводле закона спадчыннага валодання і без тэрміну даўніны Ельцин адмовился от імперского принципа и подписал этот документ. Однако внутри России началась шаленая реакция мясцовой интеллигенции. И узначалил рух супротивертання славутый поважанный академик Дмитрий Лихачев. Его лозунг был простый. Нельга створать претендент, бо разнесуть усю русскую культуру. В 1997 году Российская Держдума приняла новый закон о реституциях, поводле якого все культурные каштоўнасці, что зараз находится на территории Российской Федерации, есть ейная власность и вяртанне не подлягае. Империализм российский, ну, зарабіў такі документ, якога не было нават у британцаў і французаў.
Дарэчы, шмат каштоўнасцяў, звязаных з Беларусю, маецца зараз у тых самых Вялікабрытаніі, Францыі, яшчэ далей, у Злучаных Штатах, Канадзе, Австраліі. Дастаткова сказаць, што толькі да пачатку першай сусветнай вайны з'ехалі ў Амерыку і Еўропу ад 500 да 800 тысяч беларусаў. Падчас наступнай – больш за 100 тысяч чалавек. Афіцыйная статыстыка сведчыць, цяпер за межамі РБ у 25 краінах свету стала жывуць каля 5 мільёнаў этнічных беларусаў. Зразумела, яны маюць важныя рукапісы, кнігі, дзённікі, малюнкі, дакументы. Як захаваць гэтую спадчыну? Ці застанецца яна дзецям ды ўнукам урэшце самой Беларусі? Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
Сёлета ў Канадзе памёр вядомы беларускі эмігранцкі пісьменнік Кастусь Акула, пасля якога застаўся вялікі архіў. Ірына Врабей з Таронта паведаміла, лёс архіву вырашыць тры чалавекі, пра што паклапаціўся нябожчык Кастусь. Ці маюць яны на ўвазе сярод іншых варыянтаў Беларусь?
Страшновато ўсё-шкі туды адправляць. Нават просто з думкамі аб тым, як яно мяжу пяройдзе. Ці яно пяройдзе, ці так і забяруць, заўсёды ніколі не ведаеш.
Паводле спадарыні Ірыны, у паваенныя часы ў Канадзе і ЗША ва многіх даследчых установах вывучалася гісторыя Беларусі, і там назапашаныя цікавыя матэрыялы. Таксама шмат людзей захоўваюць унікальныя рэчы ў сваіх прыватных архівах, і пра іх будучыню трэба тэрмінова паклапаціцца.
Зараз я, так скажам, акрыляла трохі. Пасля таго, як даведалася, што стварыўся інстытут беларусаведы ў Канзас-Сіці, стварыў яго былы пасол Амерыкі ў Беларусі, і зараз ім апякаецца там Івонка Сурвіл, яе дачка Паўліна Сурвіл.
Пісьменніца Вольга Іпатава паведаміла, што прыватным шляхам некаторыя каштоўнасці і дакументы з захаду ўжо паступова трапляюць у Беларусь.
Я спрабавала архівы аднаго вельмі вядомага нашага эмігранта здаць у музей той мясцовасці, адкуль ён родам. Яны прымалі з вялікім страхам.
Нядаўна на Навагрудку ў мясцовай школе адкрылі музей Барыса Кіта, вядомага эмігранцкага дзеяча, які ў ЗША браў удзел у праграме засваення космасу. Краязнаўца Станіслаў Суднік меў размову з мясцовымі настаўнікамі.
Калі ўзнікла пытанне, ці не баіцеся вы адкрываць гэты музей? Яна сказала: «Баімся, але робім».
Былы дэпутат і амбасадар Пётр Садоўскі пабываў у Гамбургу ў гарадской бібліятэцы, дзе знайшоў шэраг датычных да Беларусі дакументаў, вывезеных з Вільні падчас першай усесветнай вайны. Яшчэ адным адрасам беларускіх каштоўнасцяў лічыцца Дрэзден, дзе захоўваецца частка радзівілаўскага архіву. А самым вядомым самаробным беларускім музеем Пётр Садоўскі называе музей у невялікім горадзе Ляймане, які стварыў беларускі эмігрант Георгій Папко, цяпер, на жаль, памерлы. Музей Георгій Папко завяшчаў перадаць вольнай Беларусі, а да таго дазволіў савету апекуноў здаваць кватэры ў арэнду. Пётр Садоўскі распавёў:
«На рахунку за гэтыя кватэры, якія здаюцца ў арэнду, у мінулым годзе было 360 тысяч еўра. Гэта ўсё можна на беларускія культурніцкія справы было пусціць, але паколькі наша пасольства абсалютна абмежавалася, бо гэты попка лічыцца нацыяналістам, усё гэта ляжыць мёртвым грузам, і немцы выкарыстоўваюць гэта на всякія такія розныя імпрэзы, вельмі далёкія ад беларускіх нацыянальных справ».
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата гістарычных навук Алега Трусава. Нагадаю, ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць гэтую перадачу пра вяртанне беларускіх каштоўнасцяў на радзіму.
Зараз наша паваенная эміграцыя накапіла шмат духовных матэрыяльных каштоўнасцей адыходзіць. І наша зараз задача зрабіць усё, каб іхныя архівы, іхныя ўспаміны, фотаздымкі ўнікальныя, некаторыя рэчы побыту засталіся, і калі не вярнуліся на Беларусь, каб былі захаваны ў тых краінах, дзе жывуць і паміраюць нашы суайчыннікі. І першая ластаўка недаўна пабачыла святло ў Навагарадку, дзе быў адкрыты музей Барыса Кіта па яго жыцці. І я лічу, што такія куткі ў школах, у музеях трэба адкрываць кожны год, каб нашы мігранты маглі нешта перадаць у спадчыну.
Такім чынам, паводле суразмоўцаў нашых журналістаў і грамадскага рэдактара тыдня Алега Трусава, за межамі Беларусі высілкамі грамадскасці выяўлена шмат такіх унікальных, а то і бясцэнных нацыянальных рэлікій. Але ж яшчэ больш важна, каб яны апынуліся ў музеях альбо архівах бацькаўшчыны. Днямі, напрыклад, прадстаўнік гарадзенскай мэрыі ездзіў у Польшу, каб выкупіць важную для гораду гістарычную гравюру. Аднак марна, не хапіла грошай. І унікальная выява горадні 1568 году засталася ў палякаў. А ці ёсць адваротныя прыклады, калі беларускія каштоўнасці ўсё ж удавалася вярнуць на радзіму? Што гэтаму дапамагае і замінае? Адказы шукала Галіна Абакунчык.
У нацыянальным мастацкім музеі праходзіць выстава. 8 слуцкіх паясоў будуць экспанавацца да красавіка, а затым яны вернуцца ў маскоўскі гістарычны музей, бо з'яўляюцца ягонай уласнасцю. Што перададзена беларускаму музею ў сталае карыстанне, паведамляе загадчыца аддзелу старабеларускага мастацтва Алена Карпенка.
Нам перадавалі некаторыя произведзенні западнаеўрапейскага іскусства, рускага іскусства, но это в парадку помощі. Это не таму, што гэта вещі когда-то былі ў нас. чтобы русские музеи вот сейчас нам что-то передавали, такого не было. Коллекция Немцевича, портреты несколько в Ярославле находятся, несколько в Смоленске. Как мы можем на них претендовать? Нет оснований особенных.
В Национальном музее истории и культуры Беларуси кажут, что некоторые музейные экспонаты вертались на родиму первоважно из России. Говорит наместница директора Нина Колымага.
Кое-что мы получали, конечно, из Москвы в 50-е годы, 60-е годы, не только из Москвы, из других музеев. Но дело в том, что это может быть не из наших довоенных музеев. Может быть, те же новоковцы из России были в экспедициях белорусских, собирали наш материал. Как, например, вот коллекция Щукина в Государственном историческом музее Москвы. Он же собрал все слуцкие пояса в Белоруссии. Но он же все это завещал ГИМУ. Они ничего не возвращают, потому что у них закон запрещает это.
Мы присягнем передачу про вертание за межи белорусских каштонностей после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Новый закон об сродках массовой информации, який днями має разглядеть палата представников, істотно ускладніть життя журналістів, стверджають редактори недержавних газет. Полоцька активіста «Молодого фронту» Дениса Хабірова покарали штрафом 700 тисяч рублів за удел у несанкціонованому пікеті. 11 червня п'ятеро молодофронтовців вийшли до будинку Полоцька гарвиконкаму з розтяжкою «Стоп диктатура». Молодофронтовец Іван Шила, виключений зі школи за громадську діяльність, може отримати едукацію у Польщі, заявила міністр едукації Польщі Катажина Халь. У Могильові так і не відбувся хросний ход у гонор небесного заступника городу Святого Антонія. Поводлі організаторів, яны запозно отримали від городських уладов дозвол на безплатне шесте. З 1 липеня білоруським лекарам повелічують заробок. Про гэта повідомив міністр охови здоров'я Василь Жарко.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. Ми протягуємо передачу на замову громадського редактора «Тидня» історика Олега Трусова. Вертання наших каштовностей. Проблеми реституції. Журналістка Галина Абакунчик розказує, що сприяє і стримлює реституцію.
У Національній бібліотеці країни повідомили, що на сьогодні говорка може вестися тільки про віртуальне вертання національної спадщини. Загадчиця відділу рідкої книги Галина Киреєва.
То, що ми втратили вже з кінця 18 века. Ми ж не можемо це требувати. Колекціонери збирали. Ні, ну от з допомогою МІДу ми отримали копію із Архангельського Євангелія Василія Тяпінського.
Електронна копія історичної документів має так само Національний історичний архів Білорусі, повідомив науковий супрацовник музею Володимир Дзянісов.
Копії документів нам, наприклад, зараз мікрофільми передавав головний архів старожитних актів у Варшаві, князю Радзівілу. Но це нельзя назвати вертання, тому що ця колекція ще до війни була там, наприклад, у Варшаві. А про те, щоб нам хтось якийсь оригінал після 1990 года вернули, я просто так не пам'ятаю таких просто фактів.
Про вертання у Білорусь матеріальної історико-культурної спадщини говорить супрацовник Міністерства культури Ігор Чернявський.
Ніхто нічого не хоче вертати. Окрім того, треба доказати, що це незаконно вивезено. Це доказати вельми складано, амаль немагчимо. Магчимо, що у певній ступені віртуальної, коли про документи у першу чергу йде говорка, от у приватності з поляком така робота ведеться. Ну, а з другого боку, це організація ніяких сумісних виставок, довготермінових депозитів.
А ось якою основу з цього репортажу зробив громадський редактор «Тидня», історик, археолог Олег Трусов.
Все ж таки діяльність нашої громадськості дала певний плен. Так, наприклад, Литовський урад передав кольорову ксерокопію факсиміле Туровського Євангелія 11-го століття. Український президент Леонід Кучма 5 образов вернув. Недавно з допомогою французького уряду ми отримали докладні копії картин Наполеона Орди і Валентина Ваньковича. І треба нам проводити якомога більше намагання, щоб наші земляки, які живуть на сусвітному обшарі, ведали, що Білорусь їх чекає. Я хотів би звернути на білорусів Росії. Зараз там живе шмат наших земляков, вони займають високе становище, мають капітал, і щоб наш урад працював от з цими нашими земляками, вони могли б і ахвірувати певні гроші, як зробив один з підприймальників на музей кита. Тенденцію треба протягувати. Більш того, було б добре, щоб наш урад брав приклад з російського уряду і удільничав у міжнародних аукціонах і купляв
тія антикварныя каштоўнасці, якія належаць беларускаму народу.
Досвід тых самых міжнародных аўкцыёнаў, якія ўжо неаднойчы згадваліся ў нашай перадачы, сведчыць: глабалізацыя актуалізавала праблему рэстытуцыі, абнавіла яе традыцыйны механізм. Як жа выглядае на практыцы замежны досвід? З якімі праблемамі сутыкаюцца і як спрабуюць іх вырашаць нашыя суседзі? Сюжэт на гэтую тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Найвядомы выпадак рэстытуцыі ў сэнсе вяртання нацыянальнай каштоўнасці на радзіму – лёс нацыянальнай святыні Вугоршчыны, кароны і што на першага. У 1947 годзе дыктатар Ферэн Салашы, мяркуючы збегчы з краіны і забяспечыць сабе добрую старасць, вывез карону разам з іншымі нацыянальнымі каштоўнасцямі. Але аўтамабіль перахапілі амерыканскія вайскоўцы. У 1965 годзе на патрабаванні Вугоршчыны вярнуць каштоўнасць паводле дамоваў аб рэстытуцыі амерыканскія ўлады адмовілі. Доўгія і складаныя перамовы далі вынік толькі ў лістападзе 1977 году. Зазвычай сёння перамовы аб нацыянальных каштоўнасцях круцяцца вакол сумеснага карыстання імі, распавядае старшыня дэпартаменту па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Васіль Абрамскі.
Дело в том, что доказать, кими путями оно наказалось за пределами границы культурная ценность, это весьма сложно. Если это в период военных конфликтов национализировано, вывезено, это один аспект. Тут уж каждый предмет он определяет свою какую-то родословную.
Але ў кантэксце гістарычных абставін радаслоўная не аргумент. Прыкладам, ужо колькі год безвынікова змагаюцца за сваю колішнюю нерухомасць на тэрыторыі Польшчы грамадзяне Нямеччыны. Пра дыскусіі ў польскім грамадстве на гэтую тэму распавядае журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут.
Частка тэрыторыі Польшчы сучаснай, яна да вайны была тэрыторыя нямецкай. У Нямеччыне ёсць арганізацыя «Саюз выгнаных», які аб'ядновае людзей, якія былі на моцы рашэння, вось гэта Ялты. Гэтыя людзі, яны звярталіся ў міжнародныя суды, каб вярнуць ім маёмасць, якая была закінута ў Польшчы. Але гэтай маёмасці ім не вярнулі, і ўрад Нямеччыны гэтыя позвы не падтрымаў.
Прошу прокоментовать сюжет Юлии Ромашевской, громадского редактора «Тыдня» Олега Трусова.
Сусветный досвід реституции показывает, что не бывает немогчимого. Все наши дипломаты повинны починать перемовы с питанием реституции. Треба доказать, что эта речь належит не только, например, польской культурной традиции, не только русской, але перш-наперш белорусской. Ну, например, возьмем творы Марка Шагала. Мы зараз не маем арыгінальных карцін Марка Шагала. І калі возьмем падручнікі, там будзе напісана «Рускі художнікі з горада Віцебск». Зараз Хаім Суцін, напрыклад, паднялася пытанне. Таму трэба нам рабіць так, як робяць усе цывілізаваныя народы. Нарадзіўся гэты чалавек на нашай зямлі. Неважна, якой ён крыві і якой нацыянальнасці. Ён ствараў культурную прастору для народа Беларусі. Гэта і Адам Міцкевіч, і Элоіза Пашкевіч, і той жа Марк Шагал, і гэтак далей, і гэтак далей. І таму іхняя спадчына павінна таксама на Беларусі прысутнічаць. Нельга дзяліць яе па нацыянальнай прыкмеце.
Па звестках Міністэрства культуры, за межы Беларусі толькі падчас другой усясветнай вайны вывезена больш за 11 тысяч каштоўных музейных экспанатаў. Сярод самых важкіх стратаў – крыж святой Ефрасіні Полацкай, срэбны жэзал Сігізмунда III, амаль тры дзясяткі каралеўскіх граматаў, паўсотні слуцкіх паясоў, 170 твораў жывапісу да іншыя рэліквіі. Чаму ж прабуксоўвае механізм вяртання нацыянальных каштоўнасцяў, якія колісь былі вывезеныя за межы Беларусі? Што замінае адказным дзяржаўным чыноўнікам пачаць дыялог, зацікаўленыя прадстаўнікамі ў іншых дзяржавах? Высвятляў Ігар Карней.
Кіраўнік дзяржаўнай групы ў вяртанні нацыянальнай спадчыны, намеснік міністра культуры Уладзімір Грыдзюшка. На гэтым месцы ён змяніў віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Александра Касінца, чыя палітычная вага натуральна магла мець большы плён у працэсе рэстытуцыі. Аднак улады вырашылі, што культурнымі пытаннямі павінна займацца культурнае ведамства і перакінулі ўсе паўнамоцтвы на звяно, якое ў агульным ланцугу займае досыць сціплае месца. Яшчэ два гады таму Уладзімір Грыдзюшка выказаў перакананне – трэба стварыць каталёг страчаных гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Сёння можна вызначыць месцазнаходжанне шмат якіх экспанатаў за межамі Беларусі і ў адпаведнасці з нормамі міжнароднага права увесці іх у навукова-культурны абарот. Цікаўлюся ў спадара Грыдзюшкі, як ідуць справы.
Малыя падвіжкі каталога, як такога, пакуль што не маю. Камісія таксама ствараецца. А ўвогуле, гэта не такі просты працэс. І сёння вже ідзе гаворка пра тое, каб сумесна выкарыстоўваць тую спадщину, яка існує, у тим ліку і за межами нашої країни. Конференція, яка проводилася по ініціативі ЮНЕСКО, так і робить виводи. Так само те, що затримлюється на межі. А пошній добрий приклад по слуцьких поясах. Покуль що на депозит, а там буде далі йти розмова, щоб обміняти на равнозначні експонати.
Тепер, як каже Владимир Грядюшка, про нейкий плен у сумесній праці односно страчених каштовностей можна казати на адрес Польщі. З гэтай краінай дзейнічае дамова аб супрацоўніцтве ў галіне гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Адпрацоўваецца пытанне аб падпісанні аналагічных пагадненняў з Літвой і Украінай. З Расіяй такога няма нават у планах.
Калі праводзілі сумесную кансультатыўную беларуска-польскай камісіі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, звярталі ўвагу на тое, што там ёсць вялікая калекцыя партрэтаў Радзівілаў, якія былі ўручаны польскай стане аж 50-е годы нашым урадам. Прапанавалі сумесна іх выкарыстоўваць. Передать ніхто ж не передасть, а використовувати сумісно магчима ці портрети, ці копії електронні в такому випадку.
Не тільки за Буг у різний час сходили білоруські коштовності. Не меншими караванами вивозилася нарабована і експропріювана на Усход. На думку експертів, головну національну святиню білорусів, Криш Угросінні-Полоцький, треба шукати менавіта в Росії. У Росії зібрана найбільша колекція слуцьких поясов. У часі свайго апошняга прыезду ў Менск у якасці кіраўніка Федэральнага агенцтва па культуры Расійскай Федэрацыі Міхаіл Швыдко адказваў на пытанне Радыё Свабода пра магчымасць вяртання беларускіх каштоўнасцяў, вывезеных у Расію. У прыватнасці, ці ёсць верагоднасць вяртання крыжа Ефросіні-Полацкай і калекцыі слуцкіх паясоў. Спадар Швыдко даў зразумець, што адносна крыжа інфармацыя не валодае, а вось слуцкія паясы, па ягоных словах, абсалютна законнае дарэвалюцыйнае набыццё Сергія Міхайловича Трацякова. Чыноўнік падкрэсліў, што гэта якраз дазволіла захаваць вялікую калекцыю слуцкіх паясоў. Дарэчы, паясы, пра што раней згадваў і Владзімір Грызюшка, у гэтыя дні выстаўляюцца ў Менску. Супраць такога арэнднага спосабу, словамі Міхаіла Швыдкога, расійскі бок нічога не мае. У зв'язку з реструктуризацією ураду прем'єр-міністра Володимира Путіна Федеральне агентство по культуры було скасаване, а Швидко по досягненні пенсійного зросту виправлений у відставку. Домовлятися на конт аренди доведеться з іншими представниками російської влади. У Державном митном комітеті Білорусі летось почала працювати вистава «Наварця культурної спадщини». Експозиція, як ніводна в Україні, постійно обновляється, передусім дякуючи пильності білоруських митників. Большиня виставлених експонатів конфіскована у контрабандистів русські православні ікони 18-19 століттів. Менавіта яны, як лічать адмисловці, у будучим можуть стати головними аргументами у гандлі за білоруські реліквії, вивезені колись у Росію.
Прошу прокоментувати гэты сюжет і передача у цілому громадського редактора «Тидня», кандидата історичних наук Олега Трусова. А я, Олександр Улетьонок, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Даючи коопат, це так само елемент реституції наших каштовностей, які хотіли знищити большевики. Тобто йде вертання історичної пам'яті. Народна пам'ять несла коопату свій пантеон. І так треба до кожної каштовності. Відбудовуємо ми Мірський замок. Треба в цей замок вертати речі, які там були. Відбудовуємо не свіж. Треба ставити питання перед польським урядом, щоб колекція Радзівілаўська хоча б на год приїхала. Не свіж, як слуцькі пояси у Мінськ. Будемо робити нові подручники по історії. Там повинні бути якісь ілюстрації наші каштовності, тим ліку і страчені. Коли ми вернемо наші каштовності спочатку у свою душу, то вони ті пізніше, вони і реально вернуться. Я не сумніваюся, що Криш і Фросінні Полоцькі чекає вертання на Білорусь.
Слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі і частоти. Распачните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц.